Helo, a chroeso i siarad gybolfa efo fi, Becky Feisi. Dros yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn siarad efo pobl greadigol Cymru am fywyd yn ystod Covid.
Esgus da am sgwrs i siarad am bopeth ac unrhyw beth. Hotch-potch os liciwch chi, malu awyr siarad gybolfa.
Heddiw, dwi siarad efo rheolwraig llwyfan sydd, fel nifer o bobl yn y celfyddyda, wedi gweld ei swydd yn dod i ben yn ystod cyfnod clo. Croeso i Carol McQuillan.
Wel, fach!
What a morning! Mae'n ma gret. Mae'n gweithio o leia, da ni'n gwybod, da ni'n iawn o'n.
Ti'n iawn?
Yndw! Na, dwi'n gret. Dwi'n bod yn eitha brysur, ie. Mae lockdown bod yn really weird. Dwi di... Mae'n fath o bywyd, dwi di hollol newid, ie. Mm. Ac allan gweithio bod mae'n mis Awst yn baro. Mae amser yma, mewn ffordd rili rhyfedd wedi hedfan.
Ie, yeah, yndi. Dwi'n methu
penodd. A hoelio mis Mawrth a popeth jyst oedd yn newid. Ond ers hynny mae bob dim jyst wedi bod yn rhedeg o tren. Oedd couldn't stop it if I tried, basically.
Be ti'n bod yn neud ta? Be ti'n bod yn cadw chi'n brysur?
Literally, unwaith eisiau ffeidio allan bod o'n i ddim yn mynd yn ôl i stafell ymarfer, o'n i just fel, I need to get a job. So, nes i just apply am llwyth o jobs, oedd yn mynd fatha, just gweithio supermarkets o'r lle, tyfa. A ges i job yn really sydyn yn Lidl yn Porthmadog. A wedyn ers hynny, mw jyst bod yn hamro fi, fatha, dwi'n acud. Early shifts, ie, yeah, gweithio fatha pimp yn bora, felly, so, ie. Dwi jyst wedi bod knackered fel arall. A really, di, mewn ffordd, di colli cyswllt, dim o fatha pre-pandemic life, mewn ffordd, fatha, this is my life now.
Mm.
Like, I work in a supermarket and I'm paying my bills, that's it.
Mae rai chydig o context i unrhyw un sy'n gwrando sydd falle ddim yn nabod chdi, mae Caryl, wel, ti'n rheolwr llwyfan, dirprwyrol llwyfan, unrhyw beth i'n neud efo sioe, fedar Caryl helpu chdi greu sioe fel nes ti efo sioe dolyg. Hitter gobl.
Oh my god, flashback, e?
Wel, ddim yn hyd nod rheolwr llwyfan, mi o'r rhaid i chdi fynd ymlaen a fod yn Santa, achos mi gael un o'r plant bach stage.
Oedd un o fatha'r heart-stopping moments na. What is that? Oh my god. This child is not going on stage. Literally, the lead actress is not going on stage tonight. Oedd ni just felt complete meltdown, though. So ni just fel... So ni wedi gallu gwneud hyn a fatha cyfro Tara Bethan ar llyfr glas nebo. You know what I mean? O'n i fatha, the show must go on, like, I must be Santa. Yeah. To fe, a ni pawb jyst derbyn o ddod o jyst o'r cwm.
O'n i bron o'r cri yn y gornel efo'r projector screen yn trenu the music a'r videos
o'r ffim. Bob
dim ar y llwyfan jyst yn disgyn i ddarna.
No, we kept it afloat, because that's what we do. We we are enablers, we make things happen. And nes i, fatha gwaith, ti wastad neu gwaith rhyfeddol efo theatr gybolfa, efo'r plant. Maen nhw'n cael profiad amazing. A mae pawb jyst mwynhau dod i fod y sioea hefyd. Maen nhw'n derbyn byd, ar ddiwedd y dydd. Maen nhw'n dod i fod plant nhw yn neud sioe, a really, iddyn nhw, maen nhw fatha, dwi jyst gallu gyrru'r kids off i fatha colnwyd drama, felly gret, ie. Gawr, nes i fwynhau cael 15 minutes, we, os hynna.
Ie, dwi'n gwybod, nes di serenu yn y sioe, yn diwel.
Nes i fynd on yn stage manager blacks, we.
O, Leia, da ni'n gallu chwrthu yn y bedd rwan.
Dwi'n meddwl, you live for that, dem, on. O'n i'n meddwl, da nhw'na jyst dipyn bach, no, yn meddwl, fatha, God, dwi wedi cael y blwyddyn fwy ar hyfedd a dyma fi, wan.
Yeah. So, be ydych chi'n gweithio arno fo cyn i'r holl beth efo Covid ddechrau dden? Achos dwi'n gwybod mi yw ti just flat out yn brysur o un sioe i'r llall, a mi ydych chi'n newydd orffan efo llyfr glas nebo, dwi'n gwybod be oedd ar gweill, be ydych chi'n gweithio tuag ato fo pan oedd bob dim ddod i stop?
So, Oedden, fel ych chi dweud, ni newydd orffau Llyfr Glas Nebo. Oh my god, o hwnna di mynd â fi o Ionawr i dechrau mis Mawrth.
Mm.
So, ti'n meddwl, mae'n gyfnod hir iawn i fod ar daith. Mae hwnna yr ymarfer a mynd mewn i'r daith, efe. A o gennau prosiect yn rili, rili hyfryd, oedd tair wrsos, tair ta peter wrsos, dwi'n meddwl, gyda cwmni Penn Productions, di enw nhw, cwmni newydd sydd wedi cael ei sefydlu gan Gwyn Vaughan Jones a Siri Widgel. Mae Gwyn yn amlwg yn actor rwyd o rownd, mae wedi gwneud llwyr o theatr clwyd dros y blynyddoedd, a dyn Siri dawnsraig, talentog iawn, a mae'n cynhyrchydd, mae'n cyfarwyddraig, mae'n dyn ei llwyth, a mae'n gweithio lot yn Norwy efallai. So, oedden nhw wedi sefydlu cwmni yn arbennig ar gyfer gwneud cynhyrchiad o'r enw Water Wars. So, es i syth, fan i hwnna. O'n i wedi gorffan Llyfr Glas Nebo ar yno Sadwn yn Pontio, dwi eisiau dweud Pontio, dwi'n meddwl, a wedyn syth mewn i ymarfer wedyn ar y dillun, so ni'n teipio lawr i Gaerdydd ar y dy syl.
Oh, wow.
Yeah, oedd o'n pretty big ass. Dwi ddim wedi dod gymaint o weithio yn yr gorffennol, ddo. Mae'n just fatha, just get on with it, gwaith, yeah. Mae'n gret. I can't complain. Ond, ni'n cwyno ar y pryd, ond I can't complain. nes i deithio lawr, syth mae'n i'n marfer ydy llun. Ac, y joc oedd drwy traed Llyfr Glas Nebo oedd y joc yn dod i fyny fatha, coronavirus, da. Yeah. A sa rhywun yn ffiliad, ti'n mynd, Covid, fatha joc. Awkward. Oh my god. Just yn meddwl nôl, mae byd hollol wahanol yn. Ond o'na jyst deimlad rili rhyfedd yn ystafell drwy'r wrsos, a jyst pobl fel, oh my god, beth sy'n ni ddigwydd. Da ni'n sôn am yr ail wrsos yn mis Mawrth. Ac oedd o'na jyst, o'ch di trio cario ymlaen, ac o'na jyst rhyw deimlad fatha, da ni ddim yn mynd i gallu cario ymlaen. Ac erbyn y dimercher, yr wrsos yna, o'na jyst fatha, right, da ni angen cysidro be da ni'n mynd i drefnu, be da ni'n mynd i allu wneud i bobl gallu gweld y cynhyrchiad yma, os mae pethau'n disgyn drwyad, ac o'n sôn am recordio fo, mewn stiwdio, efo just be bynnag wedyn ni wedi gallu gyflawni, just cael o di recordio, pa bynnag props wedyn ni gallu cael. Oedd yr set designer wedi dod â darnau drosodd i'r stafell ymarfer, oedd o'n di edrych yn awesome. O gennym ni fatha byrdda, fatha dodrem oedd wedi adeiladu i gyd. Oedd jyst yn edrych yn bryl, e. Anyway. Oedd Siri really ar ben yr holl beth. Bob diwrnod, checio fewn o fo ni, jyst deitha ni hyn sy'n ymlaen ar hyn o bryd. Da ni'n siarad efo Arts Council, byd yr cama nesaf, falle. Athyn ni orffan ymarferion ar y Dydd Gwener, yr wrsos yna'n amlwg, o'n i wedi gyrru adra, pawb wedi mynd adra, ac efo'r bwriad o fynd yn ôl ar y borad y llun, i jyst fynd mewn i'r ail wrsos, do'n am byd wedi cael ei gadarnhau, ti'n fa? A dyn, tra o'n i adra ar y nos syl, a dyn ni trefniadau, fatha lle o'n i, to'n lletyn Gaerdydd, falle, ges i alfo ffog i Siri, jyst yn dweud, gradad, mae yna rhywun sydd wedi dod fewn i'r stafell ymarfer wrsos dwytha wedi cysylltu efo fi a wedi dweud mae o'n credu bod mae o a'i barnar o hefo symptoma o coronavirus sy'n golygu da ni ddim yn gallu parhau gyda ymarferion. So, o'n i jyst oedda, oh my god.
Yeah.
O'n i fel, oh my god, oce. Okay. A dyna fo, oedd e jyst teimlad o fatha complete stop. So, jyst ffonio gyda'r actorion a dweud nhw, da ni ddim yn mynd mewn i'r stafell fory. A oedd nhw jyst, So, yeah. Dyna oedd wsos fwy a mental fi, mewn ffordd. A dwi jyst cofio o'r wsos yna hefyd, cos yn amlwg prosiect pedair wsos oedd e. A fel ti dweud, fatha, dwi di bod mor brysur. Yn enwedig, Steddfod blwyddyn dwytha, mae o jyst i bod yn un peth ar ôl y llall.
Yeah.
O gen i dair gynrychiad ar y go, tra dwytha. A wedyn ar ôl Steddfod, jyst mynd mewn i... Oh my god, dwi'n trio cofio beth oedd nhw'n gei. Dwi'n gael ni tax return fi hefyd ar gyfer y flwyddyn yna, so dwi'n cofio fath o pa cynrychiadau dwi wedi gwneud y flwyddyn yna. Ys i fewn efo Bar y Caws, Theatr Gen, i neud Cylch Sialc, ys i fewn efo Theatr Clwyd i neud Cynrychiadolig nhw, Llyfr Glas Ebo. O'n i'n edrych ymlaen fatha, o gennau pethefnos yn dofynu mis Ebrill, pethefnos off.
Ie.
O, dwi'n rili ddech chi'n cael pethefnos off, deg. Dwi wedi cael 16 weeks off. Dwi'n dda. Took a little bit too far.
Ond wyt ti'n methu fo, wyt ti'n rili teimlo bod chdi'n colli bod yn yr ystafell ymarfer, ac er mor brysur oedd eich di, a fel ti'n deud, pan da ni mor brysur, da ni'n cwyn ar y pryd, ond rwan, sa well gen ti fod yn ôl yn y prysurdeb yna, mynd o project i project.
O, oh, bendant. Yeah, definite. Ti'n gwerthorogi ar pethau yna, ymwaith, ti'n gollio, ti'n fe?
Hmm.
Fatha, dwi'n hapus i gyfadda bod dwi yn gallu cwyno dde. I can complain until the cats come on. So ar y pryd, dwi just thought, oh, woe is me. Oh, god, dwi'n knackered. A dyn, ti'n cael fatha, pobl eraill i cwyno, just thought, ond dwi'n brysur. Oh, caid y gen, Caryl. Jesus. Na, dwi'n lyfio job fi. Dwi'n wirioneddol, fatha, I could be in the middle of it yn cael absolute meltdown. Yeah. Inner meltdown. Gotta keep it on the DR for everyone else. That everyone else thinks you're holding it together.
Yeah.
Na, dwi bendant yn weithio, a dwi'n... So dwi'n cadw cyswllt efo cwmni pen, dwi'n cadw cyswllt efo Theatr Clwyd, gatho ni gyfarfod Zoom cychwyn wsos, jyst fatha. Ma Theatr Clwyd, gadw fi reid clod mawr i Theatr Clwyd, ma' nhw wedi bod yn ei gwaith ffantastig ers i hyn gyd digwydd, jyst o ran sut ma' nhw wedi gallu agor yr adeilad i fatha pobl ifanc cael dynnu efo. Sut maen nhw wedi gallu rhoi nôl i'r gymuned a sut maen nhw yn... Oh, sut maen nhw yn edrych ar ôl gweithwyr llawrydd.
Yeah.
Diwedd y dydd gweithwyr llawrydd, dwi'n meddwl, sy'n cael ei waith na neb, oherwydd they could be less stranded, tyfa. Maen nhw'n allan o'r hunain. Does gennyn nhw ddim... Dim dyd i angor nhw mewn ffordd.
Na, mae gennau lot o ffrindiad sy'n, tywed, doedden nhw ddim yn gymwys ar gyfer y pecyn ariannol a pethau gan y llywodraeth. A, o, mae'n bach, maen nhw mor stuck a tywed, heb help yn dod o unrhyw le. Mae'n jyst yn profi, fel ti'n edrych wedi ti'r clywed, mae'n bwysig gyda i gael y gymuned yna i gefnogi'r artistiaid a'r pobl sy'n gweithio yn y maes creadigol.
Anhygoel. Mae Theatr Clwyd yn, a dwi'n siŵr mae llwyth o gwmnioedd eraill o nefyd, maen nhw'n cydnabod na, gweithwyr llawrydd ydy casual technicians, pobl llawrydd ydy lifeline yr art, y celfyddau. Heb yn nhw, mae'r workforce yn cael ei slasio mewn hanner, os na fwy, yn syth. Ni sy'n dod mewn i wneud y gwaith, ti'n fa?
Yeah.
A mae'n shocking. Actually, mae'n gymaint o bobl wedi cael ei gadael lawr gen y llywodraeth. Dwi wedi bod yn hynod o lwcus. Dwi wedi bod yn really, really lwcus. Bod wedi dweud efo yr holl gyngor dwi wedi cael gen Theatr Clwyd. Cwmni Pen wedi bod yn ffantastig. Mae Theatr Gen wedi bod yn ffantastig. Mae nhw gyd jyst wedi bod mor gefnogol. A wedyn, yn amlwg, dwi wedi gallu cael y pecyn, oherwydd dwi wedi bod yn y swydd yma dros 6 mlynedd.
Mm.
Mae yna lot o bobl, dwi'n meddwl am pobl sydd wedi dod allan o coleg a newydd cychwyn gyrfa nhw. O, gallem ddychmygu beth mae'n mynd drwy ar. Jyst yn abo gymaint o bobl sydd wedi dioddan nhw fo, ond hefyd y bobl sydd wedi wneud y penderfyniad yna, wedi cymryd y cam yna, unna i fynd y llawrydd jyst cyn i hyn ddigwy.
Mm.
A gadael swydd nhw cyn y 28th of Feb, yn o'r fel la.
Yeah.
Os o'ch chi'n gadael y swydd cyn hynny, o'ch di ddim yn gallu mynd ar ffyrlo wedyn hefo'r cwmni. Mm. Yna'n bonkers, hollol bonkers. A swn wedi gallu bod yn rhan o'r swydd na, swn wedi gallu bod yn y swydd na ers blynyddoedd a mae'r cwmni'n troi rownd o dyna.
Yeah.
Bothered.
Ac, ia, yeah, dwi'n casau arian a busnes beth fynnag, ond mae hwn jyst i really neud i fi casau pobl busnes.
Mae yna goriau llygad yn deir, oedd ti'n... Be mae hyn di dysgu fi yn amlwg ydy, dwi'n gwybod lle dwi eisiau rei arian fi o hyn ymlaen, dwi'n gwybod fatha pwy dwi eisiau cefnogi yn ymwneudig y lleol.
Hmm.
Neu byw mae'n bell lleol. Ia! To fe, o'n i really eisiau dod â favourite mug fi, ond yr un efo'r rhegian o ddeo, so dwi ddim... Dwi heb ddynyddio yn Gloucesters ydy, dwi wedi dod â Baby Yoda.
Ie, do'n i ddim yn meddwl pan na lockdown ddigwydd, swn i'n magu mug addiction. Ond dyna, darn bach ffordd nes i helpu busnes lleol, dwi'n just pwy llwyth o mugiau.
Mae nhw'n neud y ffantastig, mae Gloucesters yn wir.
Dwi mor falch bod yna stori o lwyddiant yn dod allan o'r peth a bod yna lot o y busnesau sydd wedi gallu really gael gafel ar cynulleidfa ar-lein i wedi. Mae nhw'n jyst i tyfu, dwi'n meddwl bod nhw wedi dweud bod nhw'n dyblu y faint maen nhw'n gwerthu a faint maen nhw angen i gynhyrchu ar wan maen nhw'n sôn am ehangu'r gweithdu a cyflogi mwy o bobl sy'n gred i gael fwy o jobs yn lleol mewn.
Bledi hel, to be dwi'n cyd yn deimlo efo bobl sydd wedi bod efo plant drwy hyn. Dyna. Dwi'n cyd yn deimlo gallai ddim dychmygu cael plant drwy hyn.
Na, dyna un peth dwi yn hynod o falch. Mae lot o bobl yn mynd i feddwl bod fi'n person horrible am dweud hynna, ond dwi'n mor falch bod fi ddim hefo plant. Dwi'n ni ddim wedi cwpio yn ystod hwn yn ystod horrible plant.
Mae'n dweud, dwi'n byw mewn cul-de-sac of sorts. Mae gyd o'r tai eraill efo plant. A maen nhw basically wedi cael, dyn ni'n awst, mae'n tir maen nhw wedi cael. Maen nhw literally wedi bod yn ôl yn ysgol, gath nhw bedwar diwrnod.
Do.
Nôl yn ysgol i gyd, un diwrnod yr wsos neu beth fel e. A mae jyst, sut ti'n diddannu plant drwy'r amser? I can't do it. Dwi'n meddwl, dwi'r person fwy a selfish, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr meddwl, ish.
Dwi'n licio pethau'r ffordd dwi'n licio nhw a dwi'n licio distawrwydd, dwi'n licio amser fi'n hun. A dyna beth sy'n dda am gael ci ydy, unwaith ti wedi bod yn nhw am dro, mi na nhw'n neud beth bynnag wyt ti eisiau gwneud. Os dwi eisiau mynd i staf o panad, dwi'n dod i staf o'n ochr i hefyd eisiau panad. Mae wedi bod mor braf ac yn ffordd gret i fynd allan i gerdded bob dydd yn ystod hwn, pan illa swn i wedi just rhoi gorau iddi a di aros yn tŷ. Ond plant na.
Na, mei. Job chdi wedyn drwd i pan gen ti blant adra ydi fod yn athrawes iddyn nhw, i fod yn gogydd iddyn nhw, i fod yn... It's what you signed up for, obviously. Ond ti'n obviously di arfer mae gyrru plant chdi i'r ysgol yma, lle'n dwi'n mae gen ti plant chdi adra rhwng dril a ti'n sort of mynd, oh my god, fatha sut dwi'n mynd i ddechrau ôl y plant yma 24 hours a day, fatha sut dwi'n mynd i gadw nhw, fatha... T'wa, jyst fel ydy diddannu nhw. Ti di arfer efo, oce, mae gen ti chwech wsos o wyddi rha, a da chi'n neud trefniadau i fynd i'r traeth, da chi'n mynd ar wyliau. Na, maen nhw wedi cael faint, 4-5 mis, o jyst cael nhw adra, so... I salute the parents there, fatha, definitely, fyswn i ddim up for that job, o gwbl. Mae mam yn dod yn really gutted, os mae'n gwrando ar hon, mae'n dda. Oh my god.
Be wyt ti'n gweld fan ta, yn symud ymlaen, mae'r byd theatr a bob dim, dwi'n ffeindio'n anodd gael ymhen rownd y peth sut mae'r, byd credigol, theatrau, a pethau felly sut mae hynna'n mynd i symud ymlaen, ydyn nhw'n mynd i oroesi, a wyt ti yn gweld hyn yn gweithio ar cynhyrchiad arall yn y dyfodol agos, ti wedi cael unrhyw syniad gan y cwmnïau ti wedi bod yn gweithio fo os ydy pethau yn mynd i allu agor neu parhau?
Dwi wedi pendroni yna gymaint, ti'n gwybod. Oherwydd, mae'n anodd peidio credu bod ti ddim yn mynd i fynd yn ôl i dy swydd. Oherwydd, mae swydd fi yn fwy na swydd i fi'n bersonol. Mae'n really life-consuming mewn ffordd positif a negatif.
Yeah.
Ond dwi lyfio job fi. A dwi'n trio gweld be mae swydd fi'n di edrych fel unwaith. Dwi di pethau ddim yn mynd yn ôl i normal. Fyddwn ni...
Yeah.
Mae'n anodd geirio be sy'n ni ddigwydd. Rhaid o'n mynd i geirio, dwi ddim yn gwybod be sy'n ni ddigwydd. Dwi jyst ddim yn gallu gweld theatrau yn oesi efo yr canllawio o limited capacity. Dydio ma'n bosib.
No.
Ma'n dor calonus os wbeth i weld tu sydd yn 50% capacity. Mae hynna'n... Dwi'n mysio dweud was amser. Dwi'n byth o was amser yn ddiwedd theatr.
No.
Ond dydi time awr ddim yn mynd i allu goroesi efo cyllead o bobl yn mynd i wylio sioea. Yn amlwg beth ydy'n digwydd os maen nhw'n neud hynna, ydy mae prisio tocynna yn mynd i fynd yn sky high. A mae yna broblem anyway efo theatr bo mae o'n cael ei weld yn beth really elitist.
Yeah.
A ti isio fatha ychwanegu hynna mewn ffordd yn chargio gymaint am docynna falle. Dwi'n gweld hynny'n gallu gweithio a nitho ddim digwydd. Dwi'n meddwl bydd pobl yn caniatau hynna ddigwydd. Mae'n wastad ffordd o gallu nid o gweithio. Dwi'n gwybod bod mae'r tywydd mor unpredictable yn y lad. Ond mae theatr yn gallu digwydd tu allan. O'n i'n rhan o cynhyrchiad Macbeth efo Theatr Gen yn ôl 2017. Roeddwn ni mewn castell.
Yeah.
Mis Chwefror. You can make theatre happen. Ti'n gwybod yn meddwl?
Yeah.
Mae'n bosib. So, yn amlwg mae hynna'n gallu gweithio. Mae hefyd yr influx o fatha cynhyrchiadau byw ar-lein di cychwyn. Fi heb di bod yn rhan o unrhyw gynhyrchiad byw. So, dyna pam unwaith ar ei hynna gychwyn lle o'n ar yw gynhyrchiadau byw yn dechrau dod i'r gweithio, felly o'n i'n dechrau poeni fydda, ydy rheolwyr llwyfan wwan yn obsolete oherwydd maen nhw wedi gallu rhoi cynhyrchiadau ymlaen heb tîm cynhyrchu.
Yeah.
Neu efo fatha, tîm bach iawn. Dwi rili yn gwybod sut i ateb hwnna. Dwi yn gobeithio gallu bod nôl yn fy ngwaith. Dwi wedi cael inkling bosib byddai'n gallu gwneud rhywbeth diwedd y flwyddyn.
Yeah.
Just oherwydd sut mae'r sioe yn gweithio a pwy mae'r sioe i, mae o'n gallu bodoli. Mond os mae'r Covid yn bahafio mewn ffordd.
Ie, ie. Eithi
bod ni'n bahafio, sy'n yna'n gret. Ond dwi'n gwybod.
Wyt ti'n meddwl ella bod yna fwy o bwysau sy'n mynd i fod ar prosiect o theatr lleol, cymunedol, neu os y lle i ni bod yn meddwl am wneud prosiectau bethau yn ein cymuned ni yn hytrach na disgwyl i'r cwmnïau mawr.
Dwi'n meddwl mae lot o gwmni theatrau wedi troi at hynna beth bynnag, oherwydd mae yna wastad galw wedi bod am hynna.
Mm.
Dwi'n meddwl, yndi, mae yna swn i'n meddwl, mae'n fwy hanfodol beth dwan, ond di'r galw heb di jyst dod dwan, mae'n wastad i bod yna, ti'n gwybod hynna efo theatr bolfa.
Yeah.
Mae'n wastad angen theatr yn y gymuned, mae'n wastad angen outlet i bobl lleol gallu mynegu hynna'n. Ydy o'n mynwbeth sydd wedi fatha jyst codi oherwydd bod ma'na pandemig. Ond dyna mae lot o gwmni theatrau wedi troi at ywan. Mae Theatr Clwyd wedi gwneud hynna. Mae cwmni Bran Wen Bendant wedi gwneud hynna. Gweithio efo pobl ifanc ar-lein. A fel deud, diom yn wbeth maen nhw jyst wedi cychwyn yw, a mae cwmni Bran Wen wastad wedi gwneud hynna. Maen nhw wastad wedi bod yn mynd at y gymuned, at y bobl ifanc. Mae Theatr Gen wedi gwneud o. A mae Bara Caws Bendant, maen nhw'n gwmni theatr i'r cymuned, maen nhw yna i bobl lleol. So dydy maen nhw'n gwerth newydd. A mae'n fwy hanfodol beth bod da ni'n mynd allan at y gymuned ŵan. A roed y cyfle i bobl o bob cyndir i allu mynegu hynna'n dydy o'n di bod yn cyfnod hawdd. A mae angen lle i bobl gallu mynegu yr hyn maen nhw wedi gorod goroesi. Yndan dda i chi siarad am profiadau ni drwy hyn hefyd, ond mae theatr yn escapism di o hefyd. Dwi'n meddwl mae'n rili pwysig fath o dal trin theatr fel ofen o escapism. So mae'n le i hynna. Oes, mae'n le i mynegu dy profiadau di. Mae'n le i ddynyddu fath o outlet i just mynegu yr holl pethau positif a negatif da ni wedi mynd drwy y misoedd dwytha, ond hefyd mae pwysig cadw'r elfen escapism yn yma hefyd. Dwi'n rhywbeth i fwynhau, dio. Bach o hwyl di theatr, da ni'n masafu bywyda.
Ie, dwi'n meddwl ni ddill i rhaid o mewn geirio. Dim gwell na chdi yn dweud pan bod o mor bwysig i ni i gair ymlaen a cadw ffydd bod ni yn mynd i allu ail gafel yn efo, achos mae'n bwysig i bobl. Ie, mae'n jyst mynd i fod yn gyfnod hir, dydy. I mean, mae'r Covid a'r coronavirus yn mynd i fod yma am amser hir, ond mae trio gael ffeindio ffordd i fyw hefo fo a gweithio hefo fo, diodda. Chos dan ni'n mynd i magically deffro un bora a bod o di mynd, a bod ni'n lleid, reit, mae'r theatr yna, bo heddiw. Mae'n mynd i fod yn daith hir i gyrraedd pwynt.
Na, dwi'n gwybod. Cwmni theatr yn cydnabod hynna, a maen nhw'n... Hefo'r holl sydd wedi digwydd drwy hyn, ddim just pandemig da ni wedi mynd drwy, mae'na gymaint o fatha shift wedi digwydd hefo Black Lives Matter ac yn y blaen.
Yeah.
Mae'na gymaint o gysidro o'n efo mynd nôl i sut da ni yn gweithredu yn y gymuned newydd ma, da ni'n gorau mynd mewn i. Dwi'n meddwl, mae'n rili rhyfedd bod dwi'n gwneud sioe fel Llyfr Glas Nebo sydd wedi bod fatha post-apocalyptic a... Mae'na sort of rhyw... Dwi'n meddwl bod... Obviously fatha...
Na!
Oce, da ni'n neud hangi bach ar hynna, ond mae'na jyst deimlad o, mae'na newid yn digwydd. A mae rhaid i ni, da ni'n gorau newid efo y pethau yma sy'n digwydd. Da ni'n gallu bod yn stuck yn yr un ffordd.
Diolch o galon, mae'n dweud.
Nice one, diolch Becky!
Diolch, noch di mi anta.
Diolch!
Da!